Lähdetään sitten katsomaan, että millä tavalla tämmöisiä positiivisia fiiliksiä luovaa kieltä voidaan lähteä muodostamaan. Ja ihan sellainen ensimmäinen asia kaikissa vuorovaikutustilanteissa on se, että me ollaan siinä tilanteessa 100-prosenttisesti läsnä. Ja sitä kautta me voidaan myös vahvistaa ja synnyttää sitä luottamusta siihen tilanteeseen ja vuorovaikutukseen. Ja nämä molemmat on kyllä sellaisia todella arvokkaita ja tärkeitä perusjuttuja ihan kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Eli luottamus ja läsnäolo. Ja jokainen meistä tietää, miltä tuntuu olla tilanteessa, jossa toinen ei ole ihan täysin läsnä ja minkälainen fiilis siitä itselle tulee. Ja toisaalta varmasti meistä jokainen tietää myös sen, miltä tuntuu tai minkälainen kokemus on se, että ei ole itse ihan täysin läsnä, eli huomio on mennyt johonkin toiseen juttuun, johonkin semmoiseen, mitä ympärillä tapahtuu tai huomio on puhelimessa tai ihan mitä tahansa. Ja on hyvä tiedostaa se, että minkälainen vaikutus sillä on toiseen ihmiseen. Meillä jokaisella on alitajuisesti kyky aistia toisen läsnäolon taso. Ja hyvin herkästi me aistitaan se, että jos toinen ei ole läsnä, ja hyvin herkästi siitä tulee kyllä aika ikävät fiilikset. Eli sen vuoksi, kun sä oot toisen ihmisen kanssa, ja varsinkin, että jos on tarkoitus keskustella ja hoitaa jotakin asiaa, niin kunnioita sitä toista ihmistä niin paljon, että tuot sen oman 100-prosenttisen läsnäolon siihen tilanteeseen, koska jo se jo sellaisenaan luo semmoisen hyvän perustan sille positiiviselle kanssakäymiselle. Ja se on myös luottamuksen aivan ehdoton edellytys. Jos läsnäoloa ei ole, niin ei luottamustakaan kyllä silloin pääse syntymään. Eli läsnäolotaitoja kannattaa harjoitella ja myös sitten jättää se kaikki muu hässäkkä hetkeksi syrjään ja todellakin tuoda se kaikki 100-prosenttinen läsnäolo siihen kanssakäymiseen. Ja silloinkin, kun ollaan etätöissä tai etäpalaverissa tai muuten niin kuin teknisten välineiden välityksellä tekemisissä, niin silloinkin me pystytään kyllä tämä läsnäolo aistimaan. Ja silloinkin on myös erityisen tärkeää, että ollaan 100-prosenttisesti läsnä myös siinä kanssakäymisessä. Sitten kun mennään tarkemmin tuohon kieleen ja kielen käyttöön, niin yksi semmoinen mielenkiintoinen lähestymistapa on se, että tutkit sitäkin, että kuinka paljon käytät käskymuotoja. Ja missä kohtaa se on nimenomaan se hyvä juttu ja millä saadaan asioita aikaiseksi. Mutta myös sitten hyvä miettiä se, että missä kohtaa se parempi tapa, lempeämpi tapa, kohteliaampi tapa on nimenomaan antaa se käsky niin sanotusti vapauden kautta. Eli luodaan vapauden tunnetta sillä, että aloitetaan se lause sanalla voit. Voit tehdä näin tai voit tehdä näin sen sijaan, että sanottaisiin suoraan, että tee näin. Ja näille on omat paikkansa ja aika usein, varsinkin kun ollaan perhetilanteissa, niin se voi olla hyvin käskevää se puhetyyli. Ja joissain kohtaa justiin perheen kesken se onkin ihan hyvä, varsinkin nuoret lapset tarviikin sitä turvallisuuden tunnetta siitä, että heille nimenomaan sanotaan selkeästi se, että mitä heidän halutaan tekevän. Ja sitten taas toisissa tilanteissa voi olla hyödyksi nimenomaan se, että luodaan lempeyttä ja vapautta sillä, että aloitetaan ne lauseet sanalla voit. Tai muu vastaava vapauden tunnetta luova sana. Sitten tähän samaan kategoriaan oikeastaan liittyy myös se, että käskyjen ja toteamusten sijaan me voidaan myös hyödyntää suggestioita ja vaihtoehtoja, jolloin me luodaan joku mielikuva asiasta siten, että Et aloitetaan lause sanalla ehkä ja voidaan antaa vaihtoehtoja, että voi tehdä näin tai näin. Voi olla, että tässä asiassa tulee tapahtumaan tällä tavalla ja näin edespäin. Ja nämä suggestiot ja vaihtoehdot on itse asiassa sellaisia, että näistä ehkä tulee mieleen poliitikkojenkin käyttämä kieli. Ja näinhän se on, että siellä paljon pehmennetään ja luodaan mielikuvia sanotaan tämmöiset niin kuin faktat ja toteamuksetkin enemmän kiertäen ja kaartaen ja rivien välistä. Ja silloin se kieli on tällaista. Ja toki tästä ihan jokainen meistä voi hyötyä siten omassa arjessaan, että silloin kun on tarve esimerkiksi tuoda joku asia esille lempeästi tai tietyllä tapaa niin kuin luoda pikkuhiljaa semmoista positiivista vastaanottoa jollekin asialle, niin se, että me kyetään aloittamaan se asian esittäminen mielikuvan luomisella nimenomaan näin, että se tulee pehmeästi sanoilla, voi olla, että tämä asia on näin, niin se on kuitenkin helpompi vastaanottaa usein, varsinkin jos sillä vastapuolella on jonkinnäköistä vastustusta. Se on helpompi vastaanottaa, kun siinä on joku tämmöinen pehmennys taustalla. Ja sitten ajan myötä sitä viestiä voi ehkä sitten vahvistaa enemmän sinne faktan ja toteamuksen puolelle. Ja tällainen tietynlainen lainalaisuus, mikä ehkä on tullut sulle ennenkin vastaan, on se, että pyritään välttämään ei-sanojen käyttöä silloin, kun me halutaan saada aikaan jotain tietynlaista tavoitetilaa niin sanotusti. Ja tavoitteiden osalta tämä varmasti on monille tuttu ihan siten, että on tämmöinen sanonta olemassa, että alitajunta tai meidän mieli ei ymmärrä ei-sanaa. Ja näin se on. Se on todettu näin, että silloin kun me sanotaan ei-sana, niin meidän huomio kohdistuu kuitenkin sen jälkeen tulevaan toimintaa kuvaavaan sanaan. Ja silloin tavallaan se ei-sana siinä edellä menettää merkityksensä. Ja sen takia ei-sanan kanssa ja kaikkien tämmöisten kieltomuotoja vastaavien sanontojen kanssa kannattaa olla hieman varovainen ja mieluummin ohjata kohti tavoitetilaa. Eli se, että jos vaikka lapsia komennetaan, että älkää tehkö näin, vain tehkää näin, niin se voi hyvinkin mennä ohi se ei-sana siellä, niin kuin monet varmasti on sen huomannut ja kokenut, että silloin kun kielletään jotakin, niin sitten varmasti tulee tapahtumaan juurikin se, mitä on kielletty tekemästä. Ja sen vuoksi on aina parempi ohjata kohti tavoitetilaa. Eli jos vaikka kuullaan ohje, että älkää hätääntykö, ei mitään hätää, niin meidän huomio herkästi kohdistuu siihen hätäsanaan. Kun taas sitten se vastaava asia sanottuna tavoitetilaa kohti ohjaavana lausena, niin sehän on silloin, että pysykää rauhallisina tai olkaa ihan rauhallisia, rentoutukaa ja niin edespäin. Kaikki on hyvin. Eli jos vaikka vertaillaan näitä kahta esimerkkiä, eli asia ja tilanne voi olla ihan sama, mitä halutaan saada aikaiseksi. Eli ensimmäinen vaihtoehto oli se, että älkää hätääntykö, ei mitään hätää. Ja toinen vaihtoehto on se, että pysykää rauhallisina, kaikki on hyvin. Niin minkälaisia mielikuvia nämä eri vaihtoehdot synnyttää? Niissä on kuitenkin jonkinnäköinen ero olemassa. Sitten klassikko mutta-sana ja sen vaikutus. Eli mutta-sanallahan on sellainen vaikutus meihin yleensä, että se kumoaa kaiken edellä sanotun. Eli sinulla on tosi kivan näköinen paita, mutta. Ja se kuulostaa tosi ikävälle, varsinkin tämmöisissä tilanteissa, että jos siellä on ensimmäisenä joku tosi kivalta kuulostava, ihana kehu tai kohteliaisuus. Ja sitten sinne tulee se mutta väliin. Ja sitten tavallaan, että okei, mitäs sieltä nyt sitten todellisuudessa on tulossa. Tämä tapahtuu meille usein kyllä ihan vahingossa. Ja siitä kannattaa olla kuitenkin vähän varuilla ja tietoinen, että mihin kohti sitä mutta-sanaa on tyrkkimässä. Ja sen tilalle kuitenkin hyvin usein voi vallan mainiosti laittaa sanan ja. Ja sitten sanoa sen loppuosan ihan melkein samalla tavalla kuin oli tarkoitus sanoa sen mutta-sanan jälkeen. Kuitenkin silloin, kun meillä on se ja-sana siellä välissä, niin silloin se kokonaisviesti on kuitenkin paljon positiivisempi. Ja sinne ei tule sitä efektiä, että se mutta-sana kumoaisi kaiken sen aiemmin sanotun. Että jos kuitenkin halutaan niin kuin antaa sille kaverille se fiilis siitä, että on tosi, tosi kaunis paita, niin kun sinne lisää sen ja-sanan perään ja sitten sanoo sen, mitä ehkä oli aikonut sanoakin, niin se pysyy voimassa sitten se ensimmäinenkin kohteliaisuus. Toki kaikissa tilanteissa, missä tekee mieli sanoa se mutta-sana sinne perään, niin voi ehkä myös miettiä sitä, että onko tarpeen sitten sanoa ylipäätään sitä loppuosaa ja mikä sen merkitys ja tarkoitus on. Ja vuorovaikutuksessa se, että jos me voidaan vahvistaa sen kaverin voimavaroja jollain tavalla, muistuttaa tämmöisistä onnistumisista, onnellisista hetkistä, voitetuista haasteista, omista vahvuuksista, niin ne on kaikki semmoisia myös lahjoja, mitä me voidaan toiselle antaa siinä ihan arkipäiväisessä kanssakäymisessä. Ja ajatuksena se, että rakennetaan aina sen päälle, mikä on jo hyvin. Hyvin usein me jotenkin sorrutaan siihen, että meillä huomio kiinnittyy siihen, mitä puuttuu tai mitä pitäisi vielä saada tai mikä tavoite on vielä saavuttamatta. Eli huomio kiinnittyy paljon siihen, että mikä on huonosti jollain tavalla tai vajavaisesti tai mihin ei olla vielä päästy. Näkökulman vaihtaminen siihen, että huomioidaankin se, mikä on jo hyvin, niin se luo enemmän semmoista niin kuin positiivista fiilistä ja myös runsauden ja kasvun mahdollisuutta ihan jokaiselle. Ja myös semmoista tunnetta, hei, mähän oon jo aika pitkällä tässä asiassa. Oli se tilanne ihan mikä tahansa, niin jos me lähdetäänkin huomioimaan enemmän sitä, että mikä on jo hyvin, ja miettimään, että okei, miten tästä päästäisiin vielä parempaan tilanteeseen, niin se luo enemmän uskoa ja luottamusta kuin se, että kiinnittäisi huomiota siihen, mikä tässä hetkessä on huonosti ja mitä kaikkea pitäisi korjata, että tässä nyt ylipäätään jotenkin voisi olla tyytyväinen. Ne on kaksi hyvin erilaista näkökulmaa ja niillä on iso vaikutus kuitenkin siihen, että minkälainen fiilis meillä on ja minkälaista fiilistä me myös luodaan ympärillemme.